y'an ye Kulukorokaw fe basketi sanfɛ cilu ɲɔgɔndanw de be senna walasa ka yɛlɛ première division na saison nata la. Ligu n'o ye basketi ɲɛmayasow ye marabolo kɔnɔna na a bɛ olu de kofɔ. Degeli karamɔgɔw ka fara ligue ɲɛmɔgɔw kan bɛɛ be k'i sɔn walasa ka se sɔrɔ. An ni Sikaso ligue ɲɛma Nuhu Mayiga n'a be wele baba an masalala gɛlɛyaw bɛ Sikaso basketi kan.
Denmisɛn ekipu de b'an bolo, an nana c'est pour que k'olu préparer pour les années futures. An nana ka pour que se ka expérience sɔrɔ dans deux ans an yɛrɛ be sɔrɔ kan delege ɲini Sikaso pour que ka monte ɲini sɔ ɲina an ka objectif tɛ monte, an nana denmisɛnw de c'est pour que expérience dɔ duma
ka sengola don ɲini ka dɔn a bɛ kɛ cogoya min na.
Denmisɛn don ni dɔ siɲɛ fɔlɔ ka bɔ a caman yɛrɛ pratiquement équipe 80% n'u siɲɛ fɔlɔ kan delege jouer.
Ka fara o kan basketi yɛrɛ kisa bɛ cogo di Sikaso?
An bɛ gɛlɛya kɔnɔ parce que dɛmɛ foyi tɛ ligi bolo Sikaso. An bɛ baara kɛ ni fédération bɛ fɔ mun d'an ma, an ka wele da kɛ Sikaso autorité ni commerçant vraiment wakili to denmisɛnw la sport bɛ denmisɛnw bɔ ko camanba de la.
Ko gɛlɛya o ye wariko gɛlɛya wa tari a tanyɔrɔ wa?
A bɛ terrain yɛrɛ tɛ an bolo Sikaso bi. Sikaso dugu kɔnɔna yɛrɛ la bi terrain tɛ an bolo. Basi bɛ se ka kɛ terrain min kan parce que terrain kelen tun b'an bolo, terrain tiɲɛna. Sikaso siraw dilantɔ kogo binna terrain kan ka terrain yɛrɛ tɔ bɛɛ tiɲɛ. Match tɛ se ka k'a kan. N'i y'a mɛn match kan an bɛ taa match kɛ Jean Bosco de kɔnɔ, o fana f'an ka wari de sara olu ye chaque match pour que match jouer. An b'o la a bɛ san fila bɔ. Sponsor ko ka gɛlɛn.
Basket ka di Sikaso kaw ye?
Basket ka di parce que Sikaso a toujours été la meilleure équipe régionale du Mali. Sikaso ye première division mun jouer, ligue si ma jouer. An bɛ première division kuma bɛɛ mais an bɛ ka kɛ gɛlɛya de kɔnɔ.
Kucela USM Union Sportive de Miangala o de bɛ ka Sikaso ligue jɔyɔrɔ fa yan. Kɔrɔ b'a jira k'olu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ dɛ.
Wa olu jɔyɔrɔ bonyana parce que Sikaso n'a ye basket kɛ terrain yɛrɛ de b'i bolo. Terrain tɛ Sikaso dugu kɔnɔna yɛrɛ kɔnɔ, o de gɛlɛya bɛ Sikaso kan. Ɲinan élimatɔriw kɛra Buguni, Kucala, Sikaso Union Sportive Miangala de kalifiera en fille et en garçon.
O kɔrɔ ye min ye baara de kan ka sigi sen kan kosɛbɛ kosɛbɛ.
Baara de kan ka sigi sen kan. N yɛrɛ bɛ bɔ Sikaso kuma min n y'a ye u bɛ ka Sikaso santiriw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen. An yɛrɛ kan ka laɲini o de ye a mɛnna.
Jɔn
Sikaso santiritigiw ka santiri bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, santiriw ka jɛ ka ekipu kelen bɔ pour que u bɛ se ka Sikaso replante. An ka laɲini fana k'o de ye.
Basket fédération n'u sigira
bon n'u ka bolo ɲɔgɔn problème foyi tɛ. An ka hakɛ ye mun ye fédération m'o d'an ma, a tɛ bɔli kɛ.
Min ye terrain ko ye dun an ma o ɲɛfɔ ɲɛna u ka se ka dɛmɛ?
A ɲɛfɔra fédération ɲɛna wali u bɛ club dɔ b'a dilan wɛrɛ mɛ fo moyen ka k'i bolo pour que ka se ka dilan.
Monte ɲɔgɔndanw bɛ kuncɛ ni septembre kalo ni tilema wɔɔrɔ nata Kulukorokaw fɛ VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ. Siya ka Traore ka laseli don.